I'm going under in this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. Getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. My guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down. Getting kinda used to being someone you loved.
Δεν θυμάμαι άλλη φορά που το δελτίο ειδήσεων, που έτσι κι αλλιώς πια είναι απόλυτα παγκοσμιοποιημένο και έρχεται από άπειρες πηγές, όλες στην άκρη των δαχτύλων σου και μπροστά στα μάτια σου πια, να είχε τόσο θανατικό. Δεν αναφέρομαι στους φυσικούς θανάτους, να φεύγει δηλαδή κάποιος από τη φθορά πολλών χρόνων ή από αρρώστιες που επιτίθενται όπου βρουν έδαφος πρόσφορο. Αναφέρομαι στους βίαιους θανάτους. Εκτροφία τους είναι η πόλεμη, οι δρόμοι του μίσους, της ταχύτητας, του αλκοόλ και των κινητών. Τα σπίτια, το μίσος αντικατέστησε την αγάπη εκεί και σκοτώνει. Έτσι λοιπόν το δυσκολότερο πράγμα στην εποχή μας μοιάζει να είναι η καλή συνύπαρξη των ανθρώπων. Όχι πως δεν υπάρχει, αλλά επιδρούν τόσοι πολλοί βίαιοι παράγοντες πια, που οι δεσμοί σπάνε ευκολότερα ή μάλλον πολύ εύκολα. Η οικογένεια αντικαθίσταται από συμμορίες, η παρέα βρίσκει άλλους κώδικες, επιθετικούς δυστυχώς, για να γεμίσει το άδειο της. Χαζά λέω. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Απλώνω χαλί το κομμάτι «Αμαπόλα» από τη μουσική που έγραψε ο Ωμέγας Ένιο Μωρικόνε για το κινηματογραφικό αριστούργημα «Μια φορά και ένα καιρό στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε. Το κομμάτι αυτό επέλεξε σήμερα και ως μουσικό επίλογο της σκέψης της ημέρας ο Θάνος Καψάλης, που θα την ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής. αρκεί να μην μας προκύψει κανένα έκτακτο άλλο θανατικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Χρόνια πολλά, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που γενικώς τρέχει, ιδίως αυτές τις μέρες, να προλάβει προθεσμίες, να τακτοποιήσει εκκρεμότητες, να περάσει το φανάρι μη χάσει 5 λεπτά, να συμπληρώσει φόρμες, να διαλέξει χρώμα για το λογαριασμό του ηλεκτρικού, άλλο και αυτό πλέον. Έβλεπα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, εσύ τι διάλεξες, πράσινο. Τι είναι το πράσινο, δεν ξέρω, μου αρέσει το χρώμα, είμαι Παναθηναϊκός. Να προλάβει το κουδούνι, να προλάβει το μετρό η Ελλάδα, να προλάβει το λεωφορείο, το My Style Rocks. Χριστέ μου, τι πράγμα είναι αυτό, τι αυτές που τσακώνονται. Δεν το βλέπω, αλλά το ακούω. Υπάρχει μια τηλεόραση ανοιχτή μέσα στο σπίτι και ακούω κάτι κακαρίσματα. Χριστέ και Απόστολε, να φτάσει, βιάζεται η Ελλάδα, να φτάσει σπίτι πριν έρθει το delivery. Είναι 5η σήμερα, του Δεκεμβρίου του 2023, η 28η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, είπαμε, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε νεκρολογίες. Έφυγαν από τη ζωή χθες, στα 81 του χρόνια, ο Γερμανός πολιτικός, πρώην Υπουργός Οικονομικών, από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν άρρηκτα με την κρίση χρέους της Ελλάδας, για τον Wolfgang Schäuble μιλάω, από το 2009 έως το 2018 ήταν αυτό το διάστημα της κρίσης χρέους του δικού μας. Τα νέα σήμερα τον περιγράφουν τον Schäuble ως άνθρωπο που στοίχιωσε τη χώρα μας, προσπάθησε αλλά απέτυχε να μας βγάλει από το ευρώ, συμπληρώνει. Μεταξύ μας το προσπάθησαν και το επιθυμούσαν και μερικοί δικοί μας τριστελίτσες ιδεολόγοι, μην τα ρίχνουμε όλα στον Σόιμπλε. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις, αν θυμάστε, να φεύγαμε από το ευρώ προτού καν τις διατυπώσει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών τότε. Αντίθετα, πολύ πιο προσφυλής σε μας ήταν ο Γάλλος πολιτικός Ζακ Ντελόρ, που πέθανε χθες στα 98 του χρόνια, στον ύπνο του και στο σπίτι του. Νομίζω πως αν είναι να διαλέξει κανείς τρόπο για να φύγει από το μάτιο αυτό κόσμο, κάπως έτσι θα τον ήθελε. Δηλαδή να είναι στα 90 και χρόνια, να είναι στο σπίτι του και να φύγει την ώρα που κοιμάται. Ο Ντελόρ, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πατέρας του ευρώ και σημαντική προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς. Όπως σημειώνει σκοπτικά το πρόταγκον σήμερα στα ωραιότατα τέξτ του, για τον άνθρωπο που το όνομά του στην Ελλάδα συνδέθηκε με τα περίφημα πακέτα βοήθειας που μας έδωσε, αν η Εκκλησία της Ελλάδος έκανε Άγιο τον Ντελόρ, θα έκανε πολύ καλή δουλειά. Προλίγου μάθαμε από την Αμερική ότι απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών ο Χέρμπερτ Κολ, γερουσιαστής από το Wisconsin και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Milwaukee Bucks, στην οποία αγωνίζεται και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούμπο. Όμως το πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή και θέλω ιδιαιτέρως να το μνημονεύσω είναι ο Γιώργος Λιγκερίδης, 31 μόλις ετών, ο αστυνομικός που δολοφονήθηκε από άγριους χούλιγκαν του Ολυμπιακού μετά από, θα μπορούσε να ήταν και οποιασδήποτε άλλης ομάδας, μετά από αγώνα βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό στο Ρέντι. Ο Γιώργος έδωσε μάχη 20 ημερών στο νοσοκομείο, αφού οι γιατροί του ακροτηρίασαν και το ένα του πόδι. Δυστυχώς υπέκυψε και δυστυχώς το να τιμά κάποιος έναν αστυνομικό εδώ στην Ελλάδα για κάποιους ισοδυναμεί με έγκλημα. Αν ήμασταν εφημερίδα θα γέμιζαν ολόκληρες σελίδες οι νεκρολογίες σήμερα, ως τώρα γεμίσαμε πάρα πολλά λεπτά χρόνου. Είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά κιόλας. Και η γελιογραφία της ημέρας, έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, είναι από τον μέγα για μένα Ανδρέα Πετρουλάκη, σήμερα στην Καθημερινή. Κάθονται δίπλα-δίπλα στα συννεφάκια πλέον στον Παράδεισο, εύχομαι, δύο γνωστά πρόσωπα. Ο ένας είναι ο Καράς, ο τραγουδιστής μας, ο Βασίλης Καράς που έφυγε από τη ζωή, και δίπλα του κάθεται με το αναπηρικό του καροτσάκι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο Καράς λοιπόν ανοίγει κουβέντα και λέει στον Σόιμπλε: «Και εκείνο το βράδυ που λες, εμείς κάναμε τζίρο 1,5 εκατομμύριο μόνο από τα γαρίφαλα». Και του απαντάει ο Γερμανός: «Τώρα θες να με ξαναπεθάνεις?» Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μέτρημά μας τώρα, στο μετρητή μας. Μετράμε 83 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του BBC News και του Associated Press. Μαθαίνουμε τα εξής, ότι προλίγου, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, οι χερσαίες επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί τώρα και σε αστικούς προσφυγικούς καταβλισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία μετά από Ισραηλινά χτυπήματα που φέρεται να σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στους καταβλισμούς Μπουρέιζ, Νουσέιρατ και Μαγάζι τις τελευταίες ημέρες. Σφοδρές μάχες συνεχίζονται και στα νότια, στην πόλη Χαν Γιουνίς. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς έχει περιγράψει αυτό που συμβαίνει στη Γάζα ως κάτι πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο από πόλεμο εξόντωσης. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς, ανέφερε ότι τουλάχιστον 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλη την επικράτεια τις τελευταίες 24 μέρες. Σύμφωνα με δικά της στοιχεία, που δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν από ανεξάρτητες πηγές, όπως και εκείνα που δίδονται και από την Ισραηλινή πλευρά, περισσότεροι από 21.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κυρίως παιδιά και γυναίκες, κατά τη διάρκεια μαχών 11 εβδομάδων, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Χαμάς. Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος πυροδοτήθηκε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή επίθεση από ενόπλους της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι, και περίπου 240 άλλοι κρατήθηκαν όμοιροι. Επίσης σήμερα έχουμε και την, να μην ξεχνάμε και το άλλο το μέτωπο του πολέμου στην Ρωσία, μάλλον στην Ουκρανία. Για να δείξουμε μια ματιά, να δούμε τι είναι τα νεότερα από εκεί. Λοιπόν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Οδυσσό, σύμφωνα με στοιχεία του κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδυσσού, Ολέχ Κιπέρ. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ένας 17χρονος που παρέμεινε στο νοσοκομείο. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ζητά διαφορετικό είδος πολέμου το 2022, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες βεβαίως. «Σταματήστε τον Πούτιν ή όλη η Ευρώπη θα βρίσκεται σε κίνδυνο», λέει ο πρόεδρος της Μολδαβίας. Τώρα μιλάμε για πόλεμο που πλησιάζει τα 2 χρόνια τώρα, και διαβάζοντας τα κυριότερα κάθε μέρα από τα μέτωπα εκεί πέρα, είναι σαν να ακούς να επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο πράγμα, και σαν να εσύ που το διαβάζεις κιόλας να νιώθεις ότι καλά, έχει σημασία τώρα αυτό που λέω? Έχει και παραέχει. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Μαρία Παπακερίτση είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χριστός Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα τώρα είναι 9 και 20. Να σας πούμε ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα. Σε λίγο θα καλημερίσουμε τον Γιώργο Παπά από την Γερμανία. Θα μιλήσουμε με τη Βάλια Καϊμάκη στις 9.30, ειδική συνεργάτηδα μας για τα social media, μόνο που σήμερα θα μας μιλήσει για μία ακόμη μεγάλη απώλεια, αυτήν του Γάλλου πολιτικού και αρχιτέκτονα της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σήμερα ανήκουμε, τον Ζακ Ντελόρ. Η Βάλια είναι εδώ και χρόνια συνεργάτηδα της Le Monde Diplomatique, την οποία και εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Γύρω στις 10 παρατέταρτο, Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, θα τα συζητήσουμε μαζί του. Σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που σήμερα θα μας μιλήσει για τις ανεπιθύμητες, όπως λέει, όψεις του γλυκόπικρου και παρηγορητικού συναισθήματος της νοσταλγίας. 9:21 πρώτα λεπτά και με χαρά καλημερίζω τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, πολύτιμο συνεργάτη της εκπομπής μας, όποτε χρειαζόμαστε. Ειδικά σήμερα δεν υπάρχει πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για τον Wolfgang Schäuble, το γερμανό πολιτικό, πρώην Υπουργό Οικονομικών, επί καγκελαρίας Μέρκελ και από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής κρίσης χρέους. Γιώργο μου, καλημέρα και χρόνια
καλημέρα,
πολλά για τις γιορτινές μέρες.
Χρόνια πολλά σε ακροατρίες και σε ακροατές.
Λοιπόν, αφήνω το πεδίο ανοιχτό για σένα. Ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά πράγματα. Εσύ τον γνώριζες προσωπικά, δηλαδή έχετε βρεθεί πολλές φορές, φαντάζομαι.
Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές ούτως ή άλλως με διάφορες ευκαιρίες, αλλά είχα την ευκαιρία να κάνω 3 συνεντεύξεις για την εφημερίδα Τα Νέα και μία συνέντευξη για την ΕΡΤ με τον Wolfgang Schäuble, και σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης νομίζω ότι κάθε φορά αποτύπωναν αυτές τις συνεντεύξεις και το σημείο στο οποίο βρισκόταν η κρίση αυτή. Η τελευταία βέβαια ήταν όταν είχε τελειώσει η κρίση και είχε και μία διάσταση απολογισμού αυτής της περίοδου. Αν μπορούσα να μεταφέρω τη γνώμη του Schäuble, διότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη και γνώμη για την κρίση αυτή και για τη δεκαετία αυτή. Ο ίδιος ο Schäuble πάντως είχε ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί λέει, το κίνητρό του ήταν να βοηθήσει και όχι να βλάψει τους Έλληνες. Ο απολογισμός που έκανε είναι ότι χρειάστηκε να απαιτήσουμε, λέει ο Schäuble, πολλά από την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως η Ελλάδα χρειάστηκε να απαιτήσει πολλά από τον εαυτό της. Το αντίτιμο για την εσωτερική αυτή υποτίμηση την οποία έπρεπε να υποστεί η Ελλάδα είναι πολύ βαρύ για τους Έλληνες πολίτες, αλλά αυτή ήταν μια απόφαση των Ελλήνων και όχι των άλλων Ευρωπαίων. Αυτό, Χρήστο, το μεταφέρω έτσι ως την εικόνα που είχε ο Schäuble για τη δική του στάση, για τη δική του διαχείριση αυτής της κρίσης, αυτής της περίοδου. Διότι θυμάσαι και εσύ και θυμούνται και οι ακροατές μας πάρα πολύ καλά ότι ο Schäuble ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν καταρχήν αυτή την κρίση. Γνώρισε όλους τους υπουργούς οικονομικών στη διάρκεια της κρίσης, από τον Παπακοσταντίνου, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον υπουργό της κυβέρνησης Παπανδρέου, μέχρι και τους τελευταίους, όταν η Ελλάδα είχε βγει πια από τα μνημόνια. Αλλά ήταν και ο
και τον Βενιζέλο, νομίζω, είχε γνωριστεί, και ο Βενιζέλος είχε έτσι θετική άποψη για τον άντρα.
Είχε θετική άποψη για το διαμέτρημα του,
σαν πολιτικό, ναι.
Του Schäuble, ακριβώς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε και σε αυτή τη συνέντευξη ειδική αναφορά για τον Βενιζέλο, γιατί υπάρχει μία διάσταση που συνεχώς έρχεται και επανέρχεται. Για παράδειγμα, αυτή η πρόταση του Schäuble για την προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, την οποία την είχε στα σχέδια νωρίς και την είχε κάνει και στο Βενιζέλο όταν είχαν συναντηθεί στην Πολωνία, λέει ο Schäuble σε αυτή την συνέντευξη του 2022, ξαναλέω. Θυμάμαι πολύ καλά το Βενιζέλο, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την Ελλάδα, του είπα όμως πολύ νωρίς, κατά βάση έχετε δύο επιλογές. Είτε θα εκχωρήσετε την ευθύνη των αποφάσεων σε άλλους, είτε θα αποχωρήσετε για ένα διάστημα από το ευρώ και εμείς θα σας βοηθήσουμε. Ο Βενιζέλος τις απέρριψε και τις δύο για σεβαστούς λόγους. Αλλά το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει η Ελλάδα ήταν υψηλό. Αυτό είναι η η άποψη του Σόιμπλε ήταν η άποψη του Σόιμπλε για τον Βενιζέλο. Να κρατήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Σόιμπλε ήταν και μεταξύ εκείνων που έδωσαν τη μάχη για το κούρεμα του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και μέσα σε όλη αυτή την ευκολία των χαρακτηρισμών που είχαμε εκείνη την περίοδο της κρίσης, το ξεχνάμε. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κούρεμα στην ιστορία που έχει γίνει ποτέ, κούρεμα χρέους. Και μάλιστα λίγο ως πολύ ανέμακτα με την έννοια της χρεοκοπίας, της τυπικής χρεοκοπίας. Αλλά ο Σόιμπλε, έχω την εντύπωση ότι δαιμονοποιήθηκε από πολλούς Έλληνες εκείνη την περίοδο με μια περισσή ευκολία που είχε η εχθροπάθεια εκείνης της περίοδου. Στιγματίστηκε ως ο κατεξοχήν Έλληνας, αλλά ο Σόιμπλε δεν είχε κάτι ειδικά εναντίον των Ελλήνων. Αυτό, γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος με όλες τις κουβέντες που έχω κάνει μαζί του. Την ίδια στάση θα τηρούσε, για παράδειγμα, και απέναντι στους Αυστριακούς. Οι απόψεις του δεν εκφράζουν αντιελληνισμό, αλλά είναι απόρρια του άτεγκτου του χαρακτήρα του, που περνούσε και στην πολιτική του στάση. Και εδώ μπορώ να μεταφέρω ένα παράδειγμα για να δούμε ακριβώς γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι σώνει και καλά αυτό το ο μπαμπούλας, ας πούμε, που είχαμε μάθει να λέμε την προηγούμενη δεκαετία. Είπα προηγουμένως γιατί έχει ήσυχη τη συνείδησή του, διότι θεωρεί ότι ήταν η στάση που έπρεπε να τηρηθεί. Να θυμάμαι το φθινόπωρο του 2022, η Γερμανία αγωνιούσε πώς θα βγάλει το χειμώνα χωρίς το ρωσικό φυσικό αερίο, αφού ο Πούτιν είχε κλείσει τότε τη στρόφιγγα των αγωγών προς την Γερμανία και την Ευρώπη. Στη δημόσια συζήτηση τότε, Χριστό, γινόταν εάν οι Γερμανοί το χειμώνα θα κρυώσουν. Και ποια ήταν η σύσταση του Σόιμπλε? Ήταν ας φορέσουν ένα πουλόβερ, ίσως και ένα δεύτερο πουλόβερ. Δεν πρέπει κανείς να κλαίγεται, αλλά να καταλάβει ότι δεν είναι όλα αυτονόητα, μπορεί και να κοπεί και το ρεύμα. Αν το μετέφερνε αυτό κανείς, ας πούμε, απέναντι στους Έλληνες, τότε θα θεωρούσε ότι είναι ανθεληνικό, αλλά όχι. Ο Σόιμπλε ήταν άτεγκτος σε ό,τι αφορά τη συλλογιστική του και τη συνέπεια των πολιτικών του επιλογών.
Αυτό ήταν, συγγνώμη Γιώργο μου, το δεν είναι όλα αυτονόητα, νομίζω το διάβασα κάπου και σε μια συνέντευξη που έδωσε και ο ίδιος, το εφάρμοσε καταρχάς τον ίδιο του τον εαυτό, όπου όλοι θεωρούμε αυτονόητο ότι θα είμαστε αρτιμελείς, θα περπατάμε, θα τρέχουμε, θα κινούμαστε. Κάποια στιγμή τη ζωή του έπαθε αυτό το ατυχές συμβάν που είχε με την υγεία του και καθυλώθηκε και προσπάθησε, λέει δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να περπατάω.
Ήταν ακριβώς, ήταν μια δολοφονική επίθεση που δέχτηκε σε προεκλογική εξτρατεία, από τον καθήλωσε στο αναπηρικό καροτσάκι από το 1991 μέχρι το τέλος της ζωής του. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει κάποιος που να σπρώχνει το καροτσάκι του. Πάντα ήταν ο ίδιος ο οποίος έσπρωχνε το αμαξίδιο και δεν δεχόταν σε καμία περίπτωση. Αυτό δείχνει το χαρακτήρα του, ο οποίος, ξαναλέω, περνούσε και στην πολιτική του στάση. Το πόσο άτεγκτος ήταν απέναντι στις επιλογές που κάνει κάποιος και στις συνέπειες που έχουν αυτές οι επιλογές. Αυτό το βίωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν τον είχε επισκεφτεί το 2014, λίγο πριν τις εκλογές, είχε έρθει ο Τσίπρας στο Βερολίνο και είχε επισκεφτεί τότε το Σόιμπλε. Και από ό,τι λέει ο ίδιος ο Σόιμπλε, του είπε τότε του Τσίπρα, θα είναι καλύτερα για σένα να μην κερδίσεις τις εκλογές, διότι αν τις κερδίσεις θα πρέπει να εφαρμόσεις αυτά που υπόσχεσαι. Αλλά αυτά που υπόσχεσαι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Αυτά είναι τα λόγια του Σόιμπλε, τα είχε πει δημόσια ότι τα είπε στον Τσίπρα. Και τι έγινε στη συνέχεια? Μετά από λίγο, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ήρθε ο Βαρουφάκης στο Βερολίνο, έτσι ως ελέφασε η αλλοπολείο, ήρθε το καλοκαίρι του 2015 και λέει ο Σόιμπλε ότι μετά την προκήρυξη των νέων εκλογών, ο Τσίπρας έκανε ένα θαραλέο βήμα και απέσπασε ξανά μία πλειοψηφία για την αντίθετη πολιτική από εκείνη για την οποία είχε εκλεγεί. Ήταν αξιοσημείωτη η προσφορά του, η οποία διευκόλυνε τη διάδοχη κυβέρνηση στη διαμόρφωση της βάσης για τη σταθεροποίηση της Ελλάδας, και αυτό αξίζει να αναγνωριστεί. Το τελευταίο απόσπασμα είναι από την συνέντευξη που έδωσε ο Σόιμπλε στα Νέα τον Ιούλιο του 2022. Και εδώ λοιπόν βλέπει κανείς το Άτεγκτον του χαρακτήρα, καταρχήν ως προσώπου, αλλά και της πολιτικής στάσης γενικότερα.
Ήταν ένας θυμωμένος, εσύ τον γνώρισες και κατηδίαν, αλλά ζούσες όλη την πολιτική του την πορεία. Ήταν ένας θυμωμένος πολιτικός. Α, επειδή του συνέβη αυτό, και Β, κυρίως επειδή δεν μπόρεσε να ανέβει ακόμα περισσότερο. Είχε την επιθυμία να γίνει καγκελάριος.
Φυσικά είχε την επιθυμία να γίνει καγκελάριος, και αυτό ήταν και το μόνο που δεν κατάφερε στη ζωή του, διότι όλα τα
του έτυχε η Μέρκελ.
Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα κατάφερα, αλλά δεν θα έλεγα ότι αν ήταν ότι ρώτησες
αν ήταν θυμωμένος, τον βλέπαμε πάντοτε αυστηρό, σπάνια χαμογελούσε, ναι.
Αυστηρός ήταν και εριστικός ήταν σίγουρα. Και είχε μια μεγάλη δόση και χιούμορ και αυτοσαρκασμού, αλλά και ηρωνίας πάρα πολύ λεπτής, που ήταν δύσκολο θα έπρεπε να καταβάλει κανείς προσπάθεια για να την καταλάβει. Και αυτό το έχει βιώσει και ο Βαρουφάκης όταν εμφανιζόταν, όπως κατά το Σόιμπλε, ότι αυτός είναι ο μόνος που καταλαβαίνει από οικονομικά, ενώ οι άλλοι είναι όλοι ανίδεοι στο Eurogroup.
Ναι, αλλά δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους οι δύο. Δηλαδή,
αυτό έλεγε ο Σόιμπλε. Ερχόταν ο Βαρουφάκης και παρουσιαζόταν ως αν αυτός να είναι ο μόνος που γνωρίζει τα οικονομικά και όλοι οι άλλοι είναι ανίδεοι. Δηλαδή αυτό ήταν το ηρωνικό, αλλά υπήρχε πάντα ένα στοιχείο εριστικό στις δηλώσεις του Σόιμπλε, και είχε και ο ίδιος του πάντα μια διάσταση και αυτοσαρκασμού και ηρωνίας. Για παράδειγμα, έλεγε σε μια συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση ότι είναι, ας πούμε, ο βουλευτής σε αμαξίδιο με τη μεγαλύτερη θητεία στη Βουλή. Δεν υπάρχει άλλος, ήταν ο μόνος. Αλλά τουλάχιστον αυτό, λέει, είναι κάτι. Έχω καταφέρει κάτι. Δηλαδή, όταν το ρωτούσαν τι έχει καταφέρει, έλεγε ότι ναι, έχω καταφέρει ότι είμαι ο βουλευτής με τη μεγαλύτερη θητεία στη Βουλή, έχοντας αμαξίδιο, αναπηρικό αμαξίδιο. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς την ηρωνία. Προφανώς θα ήθελε να γίνει καγκελάριος και δεν έχει γίνει. Αλλά ήταν πάντα νομοταγής όμως, και ακολουθούσε πάντα, έβαζε πάντα τον εαυτό του στην υπηρεσία της θέσης την οποία και του αξιώματος που κάθε φορά είχε. Και εάν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από αυτή την περίοδο του Σόιμπλε, την κληρονομιά του Σόιμπλε στην Ευρώπη, πέρα από τις αντιπαραθέσεις, τις κριτικές κτλ., έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε αυτό που άφησε αυτή η περίοδος ως εργαλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για τη διαχείριση αντίστοιχων κρίσεων. Αυτά είναι δημιούργημα του Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ήταν νομικός, δεν ήταν οικονομολόγος. Mm-hmm. Ήταν νομικός και ήταν αυτός που έφτιαξε στην ουσία στην αρχή το προσωρινό μηχανισμό στήριξης για τα μνημόνια στην Ελλάδα, και στη συνέχεια αυτό που έχουμε σήμερα, το μόνιμο μηθανισμό στήριξης των ESM, και έχει θωρακιστεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου είδους κρίσης.
Ίσως και γι' αυτό να ταιριάξε και με τον Βενιζέλο πολύ, που επίσης ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά ήταν νομικός, βεβαίως.
Είναι νομικός. Ήταν και οι δύο οι νομικοί.
Γιώργο μου, εσύ είχες καθόλου τη δυνατότητα ή μπόρεσε? Έφυγε και ένας άλλος σπουδαίος πολιτικός, ο Ζακ Ντελόρ, σχεδόν ταυτόχρονα με τον Σόιμπλε. Τον είχες γνωρίσει? Η άποψή σου θα με ενδιέφερε. Άλλης κλίμακας ήταν εκείνος, από άλλο πολιτικό, έτσι, πολιτική σκοπιά.
Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Ζακ Ντελόρ. Ήταν σε μια περίοδο που εγώ ήμουνα στη Γερμανία μεν, αλλά δεν ασχολούμουν τόσο με τα ευρωπαϊκά. Με τα ευρωπαϊκά, που ήταν το κεφάλαιο του Ζακ Ντελόρ, αλλά φυσικά θυμάμαι τα πακέτα του Ντελόρ, για παράδειγμα.
Μεγαλώσαμε με αυτά.
Μεγαλώσαμε με αυτά, πώς ήταν δυνατόν να ξεχαστούν. Αλλά εκεί ακριβώς βλέπει κανείς και μια διαφορά στην αντίληψη, αν μπορούσε κανείς να το πει, να συγκρίνει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή η σύγκριση, διότι ο καθένας από την πλευρά του έδωσε τη μάχη για αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο Ντελόρ είχε την ευκολία να μοιράζει πακέτα. Ο Σόιμπλε βρέθηκε σε μια συγκυρία να κόβει πακέτα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η μεγάλη τους διαφορά. Βεβαίως, θα πρέπει να επισημάνω ότι ανεξάρτητα με το πόσα πακέτα έκοψε ή όχι ο Σόιμπλε, ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή. Ο Σόιμπλε ήταν ένας βαθύτατα ευρωπαϊστής πολιτικός mm-hmm. και μάλιστα με την έννοια του ευρωπαϊσμού που είχε η πρώτη γενιά μετά τον πόλεμο, η γενιά που βγήκε από τον πόλεμο. Mm-hmm. Ο Σόιμπλε γεννήθηκε το 1942 αμέσως μετά τον, μετά τον πόλεμο. Λοιπόν, και κουβαλούσε μέσα του βιωματικά αυτή την άποψη ότι η ενοποίηση της Γερμανίας σημαίνει, είναι ταυτόσιμη με την ενοποίηση της Ευρώπης. Με αυτή την έννοια λοιπόν ήταν απόλυτα ευρωπαϊστής, ανεξάρτητα με το πώς κρίνουμε κάθε φορά τις επιλογές που κάνει κανείς, πόσα πακέτα θα μοιράσει εδώ και πόσα θα μοιράσει εκεί.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερη ενημέρωση για αυτό το πρόσωπο και για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ πάλι. Καλημέρα.
Για χαρά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία και πολύτιμος συνεργάτης του καθρέφτη μας. 35 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9 και θα συνομιλήσουμε τώρα με την Βάλια Καϊμάκη, ειδική συνεργάτηδα μας για τα social media, μόνο που σήμερα θα μας μιλήσει για μία ακόμη μεγάλη απώλεια, αυτήν του Γάλλου πολιτικού και αρχιτέκτονα της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σήμερα ανήκουμε, τον Ζακ Ντελόρ. Η Βάλια είναι εδώ και χρόνια συνεργάτηδα της Le Monde Diplomatique, την οποία και εκπροσωπεί εδώ στην Ελλάδα. Και θα θυμηθούμε πως μια ολόκληρη γενιά στην Ελλάδα, όπως λέγαμε και προηγουμένως με τον Γιώργο Παπά, μεγάλωσε με τα πακέτα που έφεραν το όνομά του. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο, και χρόνια πολλά σε όλους. Ο Ζακ Ντελόρ, παρόλο που είναι στο μυαλό όλων μας, είναι όσο σε εισαγωγικά ιδανικό σοσιαλιστή. Όπως έλεγε και ο Γιώργος προηγουμένως, επειδή ίσως μοίρασε και αρκετά χρήματα, ήταν και άλλες εποχές βέβαια, γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο στην Ελλάδα είναι λίγο άγνωστο. Είναι αυτό της χριστιανικής αριστεράς. Στη Γαλλία έχει, βέβαια, έχει μεγάλη παράδοση η χριστιανική αριστερά. Και η Monde Diplomatique, ο ιδρυτής της, ο Ιμπέρ Μπεύμερη, προέρχεται από αυτό το χώρο. Ο οποίος βέβαια έχει έφυγε με τα χρόνια και τώρα σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Με τα πολεμικά όμως ήταν πάρα πολύ ισχυρή και, και πολύ ισχυρή και όλα στο κομμάτι των διανοούμενων των Γάλλων. Mm-hmm. Καθολική, και όχι απλώς χριστιανική αριστερά, κυρίως καθολική αριστερά. Έτσι. Mm-hmm. Ο Ντελόρ λοιπόν έμεινε σε αυτό το χώρο μέχρι που ο Μιτεράν τον κάλεσε το 81 να γίνει υπουργός οικονομικών. Και βέβαια πήγε μαζί, ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του. Το ότι το 85 μετά τον έστειλε στην Ευρώπη ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για τον Ντελόρ, ήταν καλό πάντως σίγουρα για την Ευρώπη. Είναι ένας από τους τρεις πρόεδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έμεινε για δεύτερη θητεία, άρα πήγε για δεκαετία, και αυτή η δεκαετία που ήταν το 85 με το 95, ήταν η χρυσή δεκαετία της Ευρώπης. Mm-hmm. Όπως λέγατε προηγουμένως με το Γιώργο, όντως θυμόμαστε όλοι τα πακέτα Ντελόρ, τα οποία είναι τα σημερινά ΕΣΠΑ, και τα οποία εκείνη την εποχή ήταν τα χρήματα που ερχόντουσαν και μάλιστα αφιδώς από τη μία και χωρίς πολύ μεγάλους περιορισμούς, γραφειοκρατίες και τέτοια. Ήταν τότε η εποχή που ήταν λίγο πάρτε κόσμο.
Άνοιγες ένα συμβουλευτικό γραφείο και έπαιρνες το βοήθεια. Ο Ντελόρ, Βάλια μου, εσύ που τα διάβαζες και μέσω των επαφών σου και με την Le Monde Diplomatique, ο Ντελόρ οπωσδήποτε είχε πολύ θετική έτσι άβρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στις Βρυξέλλες, ή είχε λαϊκή απήχηση και στον τόπο του?
Αυτό είναι η ερώτηση παγίδα μου. γιατί είναι πιθανόν πως όχι. Ήταν πολύ πιο αγαπητός στην Ευρώπη από όταν στη Γαλλία. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί από το 82 μέχρι το 85 που έμεινε υπουργός οικονομικών επί Μιτεράν, θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας της λιτότητας. Ενώ εκείνη την εποχή υπήρχαν σοσιαλιστές πιο αριστεροί, ας πούμε, να το θέσουμε έτσι, πιο κοντά στο κράτος πρόνοιας, όπως όπως και τώρα με έπιασε το Αλτσχάιμερ, όπως ο Ροκάρ, ας πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν, ας πούμε, αριστερός σοσιαλιστής. Και το δεύτερο είναι ότι όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή στις εκλογές του 1995, αφού έφυγε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές, αρνήθηκε και αρνήθηκε στην τηλεόραση με δήλωσή του μπροστά σε ένα κοινό 13 εκατομμυρίων, φανερά συγκινημένος, αλλά αρνήθηκε. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που αρνήθηκε ήταν ότι ήξερε γιατί δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Δεν ήταν τόσο δημοφιλή στο εσωτερικό.
Κάπως ανάλογο είναι και η περίπτωση, εντάξει, με αρκετές διαφορές, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, έχει ένα κύρος λίγο ισχυρότερο από αυτό που απολαμβάνει στην ίδια του την πατρίδα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι ήταν και ο Φρανσουά Ολάντ, μην το ξεχνάμε. Για εμάς ο Ολάντ και για άλλους στο εξωτερικό ήταν ο άνθρωπος που εκείνη την περίοδο τη δύσκολη του Σόιμπλε, ας πούμε, κράτησε την Ευρώπη ενωμένη και ήταν και πάντα πολύ πιο δεκτικός και πιο συμφιλιωτικός σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά στο εσωτερικό ούτε να τον βλέπουν δεν ήθελε μετά. Και γι' αυτό είναι από τους λίγους πρόεδρους που δεν έκανε δεύτερη θητεία μετά. Άρα ναι, είναι κάτι το οποίο το ξέρουν οι Γάλλοι, το έχουν ζήσει το έργο αυτό. Απλώς να πω, για να το κλείσουμε, ότι και ο Ντελόρ και ο Σόιμπλε ήταν οι δύο πολύ στενοί συνεργάτες των αρχιτεκτώνων της Ευρώπης, από τη μία Μιτεράν και από την άλλη ο Κολ, ας μην το ξεχνάμε αυτό, και είχε λευκή κάρτα όταν έφτιαξε την Ευρώπη όπως την ήθελε, όταν έβαλε τις βάσεις για το ευρώ, όταν έδωσε τα πακέτα αυτά για την ανάπτυξη των χωρών που είχαν μπει, έβαλε τα θεμέλια για να μπουν οι 10 καινούργιες χώρες, αλλά είχε λευκή επιταγή και από τον Μιτεράν και από τον Κόλ, οι οποίοι αποτελούσαν τότε το μεγάλο ισχυρό δίδυμο Γαλλίας-Γερμανίας στην Ευρώπη. Τον άξονα, τον περίφημο. Να το βάλουμε και αυτό στην εκτίσωση.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε, όχι την επόμενη εβδομάδα, κάνεις ένα ωραίο διάλειμμα να πάρεις ανάσες και θα τα πούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα, έτσι.
Στις 8 Ιανουαρίου.
Αυτό.
Με τον καινούργιο χρόνο.
Καλημέρα με τα social media μας. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Καλημέρα. Λεπτά μετά τις 9 ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Επόμενος καλεσμένος μου είναι ο κύριος Γιάννης Λιονάκης. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Πρόσφατα τον ακούσαμε να λέει ότι η φετινή χρονιά ενδέχεται να κλείσει ως η χειρότερη ποτέ όσον αφορά θανάτους από τροχαία, ιδιαίτερα δε στο αστικό κομμάτι, ιδίως της Αττικής. Από τότε λοιπόν που θυμάμαι τον εαυτό μου να ενδιαφέρεται για την ειδησιογραφία, έχω την αίσθηση, κυκλοφορώντας και εγώ στους δρόμους εντός και εκτός Αττικής, ότι τα πράγματα βαίνουν από το κακό στο χειρότερο και δεν μπορώ άλλο να επιρρύπτω την ευθύνη στους κακούς και απίθαρχους οδηγούς, ούτε και στην άθλια πράγματι κατάσταση πολλών δρόμων. Η ηθική αυτουργή είναι ορατή και πασίγνωστη. Έχουν ονοματεπώνυμο και καλοπληρωμένο χαρτοφυλάκιο. Καλημέρα σας, κύριε Λιονάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, απλώς να συμπληρώσω ένα τελευταίο προσωπικό. Στα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, μας έστελνε ο Μακαρίτης, ο Φιντανίδης, όσους κάναμε λίγο ελεύθερο ρεπορτάζ, να κάνουμε και 1-2 φορές το μήνα ένα πέρασμα από το ΚΑΤ, το νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν από τα... Και απλώς λέει να πει, πάτε εκεί, να παρατηρείτε, να βλέπετε τι γίνεται και να γράψετε κάτι αν κρίνετε ότι έπρεπε. Εκεί πήρα τις πρώτες εικόνες, όχι μόνο εκείνων που τραυματίζονταν και έμπαιναν στο νοσοκομείο, μερικοί από τους οποίους δεν τα βγάζανε πέρα τελικά, αλλά κυρίως με συνέτριβε η επίδραση του δυστυχήματος επάνω στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Δεν ζουν ποτέ κανονική ζωή από εκείνη τη στιγμή και μετά.
Θέλω να σας πω ότι προφανώς και ήταν άριστη η συμπεριφορά και η προτροπή του Μακαρίτη, του Φιντανίδη, και αυτή η γνώση νομίζω θα έπρεπε να περιέρχεται κυρίως σε όλους εκείνους τους οδηγούς οι οποίοι δεν υπολογίζουν πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους, αλλά πρώτιστα θα έλεγα ότι η εκτίμηση δική μου, και αυτό θέλω το δικό μου και το έχω κάνει πολλές φορές, είναι ότι θα πρέπει σε αυτά τα κέντρα θα έπρεπε να προσέρχονται κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι υπουργοί, γενικοί γραμματείς, αρχηγοί αστυνομίας, διευθυντές τροχέας, προκειμένου να συναντήσουν αυτό που ήρθε ξαφνικά σε ένα σπίτι ή να πάνε σε χώρους εκεί που νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, στην ηλικία των 17-18 ετών, δεν πρόλαβαν καν να αρρωστήσουν και να πάρουν αυτή τη φροντίδα που μόλις τώρα περιγράφω. Αυτό είναι, με δύο λόγια, η πεμπτουσία, θα έλεγα, του τροχαίου. Και η παρέμβασή μας πρέπει να γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα και συγκεκριμένο χώρο, ούτως ώστε να αποφευθούν όλα αυτά τα πράγματα.
Εμείς γιατί το συζητάμε τώρα, κύριε Λιονάκη μου, το ερώτημα είναι ρητορικό βέβαια. Πάντοτε υπήρχαν. Τώρα όμως είναι λανθασμένη η αίσθηση πολλών από εμάς ότι είναι χειρότερα από ποτέ. Έχουμε νούμερα, έχουμε κάποια στοιχεία που μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε.
Θα σας πω για στοιχεία. Υπήρξαν εποχές στη χώρα μας που τα τροχαία υπερέβαιναν τις 2.000 κάθε χρόνο. Εκείνο που είναι δεδομένο και που πρέπει να αναζητείτε είναι δύο πράγματα. Κυρίως πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει ένα εκατομμύριο κατοίκων, που είναι έτσι μετριέται, έτσι μετράει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και που η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Και η δεύτερη προσέγγιση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι να δούμε ποια βήματα έχουμε κάνει.
Συγγνώμη, τρίτη από το τέλος, στα θανατηφόρα μιλάμε.
Μάλιστα. Στα θανατηφόρα μιλάμε. Mm-hmm. Στην πρόκληση τροχαίων, ίσως είμαστε και οι πρώτοι, μπορεί να είμαστε. Mm-hmm. Είμαστε μαζί με Ρουμανία, Βουλγαρία εκεί. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν γίνει ακόμα.
Τα συγχαρητήριά μας, ναι.
Εκείνο λοιπόν που έρχεται να επιβεβαιώσει το ότι δεν πάμε καλά, είναι να γίνει η μέτρηση με το ποια βήματα έκανες τα τελευταία χρόνια. Πόσο σε σέσαι σε σχέση με τον υπόλοιπο πολιτισμένο, να το πούμε, ή ανεπτυγμένο, όπως θέλει να το πει κάποιος, κόσμο, της Ευρώπης ή της Αμερικής κλπ. Εκείνο λοιπόν που διακρίνουμε είναι ότι τα βήματά μας αφενός μεν δεν είναι... Είχαμε μια βελτίωση, θεαματική θα έλεγα, την περασμένη δεκαετία, τη δεκαετία από το 2000 μέχρι το 2010, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό συνέβη και στη συνέχεια μέχρι το 2020 για δύο λόγους. Αφενός μεν το 20 είχαμε τον περιορισμό της κυκλοφορίας και αυτό είναι το δράμα, για να μην έχεις τροχεία να πρέπει να σε κλείνουν μέσα από τη μια. Από την άλλη ήταν η παράδοση των αυτοκινητοδρόμων. Τα 2.800 χιλιόμετρα, και τα λέω αυτά για να πω ότι όταν συζητάμε για τροχεία δεν πρέπει να αναζητούμε άλλο τη συνέχεια στις υποδομές. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Ήρθαν τα 2.800 χιλιόμετρα, δηλαδή όταν είχαμε κάθε χρόνο από Κόρυθο μέχρι Πάτρα κατά μέσο όρο από το 1998 μέχρι το 2016, είχαμε κατά μέσο όρο 30-31 νεκρούς κάθε χρόνο μόνο σε αυτά τα 145 χιλιόμετρα, και αυτή την ώρα από το 2017 μέχρι σήμερα έχουμε συνολικά 6.
Αντιλαμβανόμαστε
ότι οι υποδομές είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για να πηγαίνουν τα πράγματα καλά σε έναν τόπο. Εκείνο που δεν έχει αλλάξει είναι δεν έχει αλλάξει η αγωγή μας, δεν έχει αλλάξει η παιδεία μας, δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας την οδική ασφάλεια από το μαιευτήριο ακόμα. Όχι μόνο σαν έννοια ή σαν λέξη να λέμε ασχολούμαστε και εμείς με την οδική ασφάλεια, αλλά να έρθει η πολιτεία μας και να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Πιστέψτε με, κύριε Μιχαηλίδη, είναι από τις σοβαρότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένα κράτος προκειμένου να βελτιώσει και την ποιότητα ζωής των πολιτών του και την ασφάλειά του, που είναι μείζον, νομίζω, ζητούμενο μιας δημοκρατικής πολιτείας. Αλλά να δει σε τελευταίο στάδιο, αν θέλετε, αν δεν μας πονάει το αίμα, οι απώλειες των ανθρώπων μας, των νέων παιδιών που δεν έρχονται και που δεν γεννούν και που δεν συμβαίνει όλο αυτό που προαιρείται και που συμβαίνει σε μια κανονική ζωή, σε μια ζωή με κανονικότητα, γιατί εδώ δεν είναι κανονικότητα να συγκρούεται δύο οχήματα με τέσσερα παιδιά 18-19 χρονών και να χάνουν τη ζωή τους στα τέσσερα και να μην φοράει κανένα ζώνη ασφαλείας.
Ναι, αυτό το ότι τα θανατηφόρα που μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό, ναι, στα περισσότερα είναι νέοι άνθρωποι, είναι νέα παιδιά 20 χρονών ή λίγο παραπάνω. Συμβαίνουν νύχτα τα πιο πολλά από αυτά, και δύο αιτίες εντοπίζονται τουλάχιστον από τα αστυνομικά ανακοίνωθέντα. Το ένα είναι το αλκοόλ, ότι οδηγάνε πιωμένοι, το οποίο σε πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι έγκλημα αυτό, δηλαδή πας
είναι
μέσα ως εγκληματίας.
Είναι κατανάλωση. Εμείς έχουμε βάλει οριάκια εκεί και λέμε τόσο αν είσαι νέος, τόσο αν είσαι μηχανή.
Ναι. Και το δεύτερο είναι το κινητό, κύριε Λιονάκη. Εντοπίζονται μέσα στα συντρίμια χτυπημένων αυτοκινήτων τα κινητά να είναι ανοιχτά.
Έχουμε μια μέτρηση τα τελευταία χρόνια, γιατί συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορούμε έτσι να αναδείξουμε. Ωστόσο, υπήρξε μια πολιτεία στην Αυστραλία, η Νέα Ουαλία, η οποία επιχείρησε να καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός. Και είχαμε ένα φοβερό πράγμα, ότι το 11,9% των θανάτων αυτής της πολιτείας, που εκεί οδηγούν περισσότερο πολιτισμένα από εμάς, σίγουρα, στο τιμόνι είναι σοβαρότερη κλπ. Ωστόσο, προέκυψε ότι περίπου 12% θανάτων ήταν αποτέλεσμα της χρήσης του κινητού.
Μάλιστα.
Όπως ακριβώς το περιγράφεται. Και θέλω να πω, για να έχουν, έτσι, να έχουν μια άποψη οι ακροατές μας, ότι επιχειρείται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια της αυτοκινητοβιομηχανίας να παρέμβουν σε τέτοια συστήματα, όπως το ενόπνευμα να μην παίρνει προς το αυτοκίνητο, το κινητό, όπως λέμε, να υπάρχει ένα σύστημα ίσως στον κλωβό της καμπίνας μιας διαφορετικής δυνατότητας επικοινωνίας ή και μηδενικής επικοινωνίας. Αυτά όμως τα πράγματα πρέπει κάποιος να θέλει να προσχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια διάθεση για το ενόπνευμα, η οποία θα έρθει. Υπάρχουν χώρες, μάλλον το πω διαφορετικά, οι οποίες δεν εισάγουν αυτοκίνητα αν δεν έχουν εγκατεστημένο αυτό το σύστημα.
Μάλιστα.
Υπάρχει χώρα, η Δανία, η οποία επιδότησε την τοποθέτηση σε όλα τα οχήματα, πέρα από αυτά που έχουν.
Μάλιστα.
Εμείς εδώ, ξέρετε κάτι, όταν το πρώτο είπα, μου είπε κάποιος, εγώ θα βάζω τον κουμπάρο μου να παίρνει μπρος το αυτοκίνητο, λέει, και μετά θα πηγαίνω, ας πούμε. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Είναι θέματα, προσέγγισης διαφορετικής. Και πρέπει να το δούμε, ακόμα και αυτό που είπα, η επένδυση μιας μονάδας στην οδική ασφάλεια, όπως η επένδυση, η βελτίωση της αστυνόμευσης κατά μία μονάδα, υπερδεκαπλασιάζουν την απόδοση και την οικονομική, αλλά και την βελτίωση των στοιχείων αναφορικά με τον περιορισμό των τροχαίων.
Μάλιστα.
Χρειάζεται, λοιπόν, πολλή δουλειά, χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός. Τα παιδιά που σκοτώνονται με μηχανές, που οδηγούν χιλιάρες μηχανές στα 18 τους, 19 τους, που δεν το επιτρέπει ούτε ο νόμος, αλλά κυρίως η οδηγική τους επάρκεια και εμπειρία, προφανέστατα και δεν μπορούν να συγκριθούν.
Μάλιστα.
Είτε 18 χρόνια που σκοτώνονται, αν δεν καταλάβουν αυτό που κατάλαβαν παιδιά, ας πούμε, στη Σουηδία, που ανέβηκαν σε μηχανή δίκυκλη και οδήγησαν με κράνος, μπόντες και όλα αυτά, στα 5,5 πρώτη φορά.
Mm-hmm.
Και στα 18,5 είχαν οριμάσει. Δεν χρειαζόταν να τους πούμε πράγματα. Έχουμε χάσει πολύ δρόμο, αν επιχειρήσουμε σε αυτές τις μεγαλύτερες ηλικίες να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα.
Εκεί απευθυνόμαστε μόνο στο θηνικό.
Mm-hmm.
Εμείς θέλουμε ρύθμιση.
Μάλιστα.
Θέλουμε πορεία. Θέλουμε δρόμο διαφορετικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιονάκη.
Εγώ
μου.
Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και θέλω να σας παρακαλέσω, και να μας ακούνε και οι συνάδελφοι περισσότεροι, οι πολιτείες, οι πόλεις, οι χώρες που άλλαξαν, γιατί είχαμε τέτοια προβλήματα σε πολλές χώρες, λειτουργήσαν με στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και τα μέσα και εσείς οι δημοσιογράφοι βοήθησαν τα μέγιστα για να γίνει κάτι τέτοιο και σας ευχαριστώ που το κάνετε και εσείς.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Πάνω,
ευχαριστώ πολύ.
Και δεμένα τα παιδιά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τη σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που σήμερα θα μας μιλήσει για τις ανεπιθύμητες, όπως λέει, όψεις του γλυκόπικρου και παρηγορητικού συναισθήματος της νοσταλγίας.
7 χρόνια κράτησε η Καλυψό τον Οδυσσέα της στο νησί της στην Ογυγεία. Και ερωτευμένη με αυτόν, του υποσχέθηκε πως αν δεχόταν να γίνει σύζυγός της, θα του χάριζε ένα μέλλον αιώνιας και αγέραστης ζωής. Κι όμως, αυτές οι προσφορές, τις οποίες δύσκολα θα μπορούσε ένας νητός να απορρίψει, δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ξεχάσει την νοσταλγία του για την Ιθάκη και για την Πινελόπη, στις οποίες λαχταρούσε να γυρίσει. Αν αναρωτιέστε τι με έπιασε να θυμηθώ την Οδύσσεια των μαθητικών μας χρόνων, δεν θα έχετε άδικο. Σπέβδω λοιπόν να εξηγήσω πως αφορμή στάθηκε κάτι που διάβασα σε μια ανάρτηση ενός όριμου διαδικτυακού μου φίλου. Ο συνδρομητής λοιπόν του κοινωνικού δικτύου δήλωνε εμφατικά ότι η νοσταλγία του παρελθόντος δεν έχει καμιά σημασία για έναν άνθρωπο όπως αυτός. Άνθρωπο που προτιμά να ζει κάθε στιγμή του παρόντος και προτιμά να επικεντρώνεται στο μέλλον και στην προετοιμασία του. Ομολογώ ότι εν πρώτης ενοχλήθηκα. Ενοχλήθηκα με τον τρόπο που ενοχλείται κανείς από την αυθάδη ενός νέου, ο οποίος υποστηρίζει με δυσανάλογη για τη γνώση του και την εμπειρία του βεβαιότητα τις απόψεις του, ή αντίστροφα με τον τρόπο που ενοχλείται κανείς από την αμεριμνησία ή την ελαφρότητα με την οποία ένας όριμος διαγράφει τη γνώση και την εμπειρία του δρόμου που ήδη διένυσε, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από αυτόν που του απομένει. Δεν θέλω όμως να είμαι άδικος, διότι ο άνθρωπός μας απλώς επιθυμούσε να επισημάνει μερικές ανεπιθύμητες όψεις του γλυκόπικρου και παρηγορητικού συναισθήματος της νοσταλγίας. Όπως για παράδειγμα, αυτή που εξοραίζει ένα παρελθόν το οποίο δεν υπήρξε πάωτη ιδηλιακό, ή την άλλη που μας καθυλώνει στα περασμένα για να μας καταδικάσει αγνώμονες και δυσαρεστημένους, όπως ο απερίσκεπτος που αφήνει το παρόν να κυλήσει σαν το νερό μέσα από τα δάχτυλά του, χωρίς να πιει ούτε μια στάλα από τις χαρές που του προσφέρει. Όμως έστω και έτσι, το ερώτημα παραμένει. Αν αυτή η νοσταλγία είναι προς αποφυγή, μήπως υπάρχει κάποια άλλη που μας επιτρέπει να χαιρόμαστε το παρόν και να σχεδιάζουμε το μέλλον? Νομίζω ότι διαβάζοντας πιο προσεκτικά τους στίχους του Ομήρου, θα βρούμε την απάντηση. Ο ήρωας του Ομήρου αψήφισε ένα ευίωνο μέλλον, προτιμώντας να κρατήσει ζωντανή την νοσταλγία των αναμνήσεών του. Εμείς όμως, οι σύγχρονοι Οδυσσείς, γνωρίζουμε ότι στην πραγματική ζωή το μέλλον δεν θα είναι απαρέγκλητα λαμπρό όπως αυτό που υποσχέθηκε η Καλυψό στο μυρικό έπος. Θα είναι τόσο λαμπρό όσο το επιτρέψουν οι επιλογές που κάνουμε στο παρόν, αλλά και αυτές που κάναμε κατά το παρελθόν. Πώς λοιπόν μπορούμε να αποστρέψουμε το πρόσωπό μας από τη μνήμη και από το τέκνο της στην νοσταλγία? Τη μνήμη που δίνει υλικό στην κρίση για καλύτερες αποφάσεις και την νοσταλγία που μας συνδέει με τις όμορφες στιγμές του ταξιδιού που κάναμε για να φτάσουμε ως εδώ. Τη νοσταλγία που μας οπλίζει με την έμπνευση, την παρηγοριά και το κουράγιο για να το συνεχίσουμε. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη κλείνει την εκπομπή μας σήμερα. Αύριο σας περιμένουμε την ίδια ώρα με τον καλεσμένο μας στο στούντιο, που είναι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης και πνευματικός άνθρωπος. Στο Εθνικό Θέατρο παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία το έργο «Ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη» του Κάρλο Μπολντόνι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Γεια και χαρά σας.